barnaamijka dhalinyarada maanta.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa Washington, kuna soo dhawaaday idaacadda duhurnimo idinkaga imanaysa laantaafka Soomaaliga VOA oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.22.30 iyo efemyada geeska Afrika qaarkood.
Duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa talaado bisha Novembarna waa 22 sanadka 2016. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkana socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
Qodobada barnaamijkeena maanta ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah waraysi ka hadlaya waayaha ay ku sugan yihiin dhallinyarada qaba baahiyaha gaarka ah.
Waalidkiiba laga yaaba inay isfahmi bu adiga kaa jeclaada waalidkii, because adiga waa isfahmaysaan waxbuu kuu sheegaya, waxbuu kuu weydiisanayaa, because walaalkiis baa taimu. Laakiin runtii markii afka carsasay barteen ee ay weynaadeen waxuu noqday xitaa dhagool qofkii iskuma haystay wuxuu yaqaano qof sign language gooni yaqaano afkiisan u baahan inay dadku bartaan isku bedel.
Dhinacii heesahana waxaad ku maqli doontaan
naadiga siiye waa naadi marka hore dhiirigeliya akhriska qoraalka, sidoo kale dhalinyarada u qabtaa barnaamijyo ama madalo ay soo bandhigayaan, madalo ay ku soo bandhigayaan hal abuurkooda, hadday noqoto suugaan, hadday noqoto waxyaalo kale sameeyaanba.
Heestanu idin haynaa way soo socotaa, waxa ay mawduucaasi ka hadlaya dhalinyaro ku sugan magaalada Muqdisho oo ka taageera ardayda kale dhinaca waxbarashada, sidoo kalena dhallinyarada u sameeyey goob ay aragtiyadooda isku dhaafsadaan. Haatanna dhinacii suugaantii wax laidinahayno.
Sidoo kale xubintii ciyaaraha ayaad maqli doontaan. Marka hore si ku soo dhawaada qodob ka mid ah wararka caalamka ee aan idin hayno.
Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in maalinta ugu horeysa ee xafiiska yimaado uu buuxin doono ogeysiin rasmi ah oo ku aadan Mareykanka uu rabo inuu ka baxo heshiiska loogu yeedho Trans-Pacific Partnership ama TPP, kaas oo ka dhexeeya Mareykanka iyo waddamo badan oo ganacsi u dhex maro. Muuqaal uu soo dhigay madaxweynaha la doortay barta YouTube-ka ayuu heshiiskan ku tilmaamay inuu yahay mid musiibo ku ah dalka Mareykanka. Waxa uu sheegay intaas beddelkeeda uu bilaabi doono wadaxaajood ku dhisan cadaaladda iyo isdhaafsi ganacsi oo dheelitiran, kaasoo soo celinaya shaqooyinkii dibadda loogu dhoofiyey Mareykanka iyo warshadihiisaba. Xilligii uu ololaha ku jiray madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump waxa uu ka soo horjeesaday heshiiska TPP oo ay ku jiraan ilaa iyo 12 dal oo kale oo ku yaala qaaradda Asia. Sidoo kale Trump ayaa isna ka soo horjeestay heshiiska ganacsiga suuqa xorta ee waqooyiga Mareykanka, kaasoo ay ku jiraan dalalka Mareykanka, Canada iyo Mexico.
Kooxaha kor kala socda xaaladda Suuriya ayaa sheegay in ciidamada dowladda Suuriya oo ay kor ka taageerayaan militariga Ruushka ay bartilmaameedsadeen qaybta bari ee magaalada Xalab Isniintii, maalin kadib markii ay ciidamada dowladda, kuwa Ruushka iyo xulafadooda maleeshiyaadka Shiicada ee Xisbullah ay horumaro ka sameeyeen dhinaca waqooyi bari ee magaalada oo ay gacanta ku hayaan mucaaradka. Hay-adda qiimeynta iyo arrimaha xuquuqda aadanaha ee Suuriya ee dibadjooga ah ee tan iyo markii uu bilowday dagaalka sokeeye ee Suuriya kasoo warramaysa xaaladaha bini'aadannimo ayaa sheegtay in la xaqiijiyey dhimashada 15 ruux oo rayid ah kadib markii la duqeeyey 5 xaafadood oo ku yaala dhinaca bari ee magaalada Xalab. Agaasimaha kooxdan Raami Cabdiraxmaan ayaa sheegay in haddii ay dowladda Suuriya la wareegto xaafadda Masakan Xanaano ay markaasi dowladda awoodi doonto in ay go'doomiso qaybta waqooyi ee magaalada iyo qaybaha kale ee ay maamulaan mucaaradka. Waxaa socda dadaallo diblomaasiyadeed oo ay qaramada midoobay hormuud ka tahay, taasoo la rabo in xal loogaga gaaro sidii loo badbaadin lahaa dadka rayidka ah ee ku go'doonsan magaalada Xalab.
Duhurnimo wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinkaga imanaya idaacadda V O A ee magaalada Washington. Iyadoo ay soo kordhayaan tirada dhallinyarada ee qaba baahiyaha gaarka ama amaba naafada ah, ayaa waxay kusoo biireen goobaha hal abuurka goobaha dhaada ee kulanka bulshada ayaa waxyaabaha muddooyinkan horumarka laga sameeyey waxaa ka mid ah inay dadku la xidhaan luuqadooda gaarka ah ee loo yaqaano suul dhabaalaha. Cabdishakuur maxamed cabdi waa agaasimaha waaxda baahiyaha gaarka ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland, isla markaasna ka mid a dadka ku xeldheer luuqadaasi. Waxaa wariyaha v o da Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc ugu waramay nolosha dhallinyarada baahiyaha gaarka leh.
Runtii markaan soo koobo, baahiyaha gaarka waxa weeyaan waa qof kasta oo u baahan wax ama shay oo matalan dadkeeni oran jirnay magacii naafa ayn oran jirnay baynu bedelay baahi gaar u bedelay oo kelmadda nafskeeda iska ahayd discrimination ama muxuu ahay wax lagu faquuqayo dadkeena. Marka baahi gaar iyadoo kooban waxa weeyaan dadkii baahida un kalahaa shay ka mid a jirkooda.
Maxaa ka mid a markaa dadkaas?
Daweynaga horta dagoolka oran jirnay muxuu ahay sanka faraha ay gelin jireen, kaxnaaqi jireen, indhool baa jiray, kan indhoolkaa baa jirtay, kan ishale baa jirtay, adu waxyaaba cay ah ayay u yaqaaneen dadkeenu. Laakiin imika waxaan u bedelay dadka baahida indhaha kale, dadka baahida dhegaha kale, dadka jirka baahida kale. Marka waa qof baahin in yar kale ee maaha wax lagu caay.
Cabdishakuur, markaynu nidhaahnada dadkan baahiyaha gaarka ale way noocyo badan yihin, saa imika adigu baad soo tilmaantaa maad carabowday, waana de bulshada qeyb ka mid a oo bulshadii la nool oo ku jira, fahamkooga amaba qaabka loo fahmaa muddo badan dadweyne badan isweydiiyaan, tusaale ahaan oo kale adigoo kale iyadoo de weliba aad macalin ku tahay ama aad aada u taqaano waxaa la dhahaa sign language amaba luqada lagula hadlo dadka suul dhabaalaha ee lagula hadlo dadka dhagoolayaasha amaba dhinaca baahiyaha ka qaba dhinaca dhagaha, sidee loo fahmaa? Tusaale ahaan oo kale qofkii si u fahmi karaya, qofkii loola xiriiri karaya, ama ay wadahadal iyo sheeko u dhexmari karaysa?
Bismillah, waa su-aal fiican runtii. Horta shay kasta haddii la isku dayo wax weyaan waa la sameyn karaa. Wax waa afarta waxaan suul dhabaale leeyahay, masalan lawijku waxa weeyaan waa af dhan oo la barto oo hadalkii loo bedelay muxuu ahay gacmo ama muxuu ahay farshaxanimo ama faro. Marka kelmadii iyo sawirkii iyo imaha marka uulada uu yahay waa wax laisku baraya, iyo farta noocaasaan u naqaanaa dabadeetana halkii hadalkiibay farihii gelayaan. Marka waa af la barto oo dhan oo dee afkaan ku hadlayno kale lamida weeyaan.
Siday inta badan ay ugu farxaan ama ay usoo dhaweeyeen ama ay u jeclaystaan marka ay arkaan in luqadii lagula hadlayo adigii aad kula hadlayso dadweyne kala duwan oo iyaguna bartay ee kula hadlayaan oo noqoto mid lagula xiriirayo?
Wallaahi horta waa arrin aad iyo aad u farxad badan oo de waan dareemi karaa ilmaha dhagoolka ah sidau waagii hore ahaa iyo siduu imika yahay. Tusaale ahaan annaka laftirkaygii kolkaano afkii dee caruurtii usoo bilownay ee aanu annagii muxuu ahay waqti badan ku dhex jirnay, aniga laftirkaaga jecel dadka inaan la joogo oo aan la kulanno oon afkooda ku sheekaysano, waayo imika dad jayna tagto dee qofka soomaaliga ku aragta qolada dooni cidu doona ahaaday waxa weyaan qof soomaali weyi detana waa doonanaysaa saaxiiba la noqonaysa. Sidaasoo kale iyaguna markii afkii ay barteen iyagu gruub u noqdeen. Weliba taanu imika rabnaa ah inay dadkii bartaan, hodheelada ay tagaan bartaan, ay dad badan bulshadii ay bartaan afkii, maadaama de af gaara noqday. Waalidkiiba laga yaaba inay isfahmi bo adiga kaa jeclaad waalidkii bicos adiga waa isfahmaysaan, waxbuu kuu sheegayaa, waxbuu ku weydiisanayaa bicos walaalkiis baa tahay mugta. Laakiin runtii markii afka carsatay barteen ee ay weynaadeen waxuu noqday xitaa dhagool qofkii iskuma haystee, wuxuu yaqaano qof sign language gooni yaqaano afkiisan u baahan inay dadku bartaan isku bedel
qof luqad gaara garanayo macnaha iyagu inay luqad gaara ku wada hadlayaan oo kale.
Saasay noqotay.
Cabdishakuur, markiin geesta kale u nimaadno, luqadun marka laga yimaado dee tacliim bay u baahan yihiin dadkii baahiyaha gaarka ahaa, sidii ilmahan kale ee amaba caruurtan kale ee bulshada ahay ee ilaahay laxaadkooga u dhamaystiray ay waxbarasho ugu baahan yihiin, wax u bartaan ba iyaguna ugu baahan yihiin, xaqna ugu leeyihiin, ma helaan tacliim iyo waxbarasho?
Maasha allah, walaal waa su-aal fiican runtii. Caruurta way helaan dee qofku hooyaduba ilmaha afka markay soo barta ilmuhu yahay kindergarten kaba aanu gaarin dee hooyadaa soo barbaaraysa. Sidaasoo kale ilmihii marka luuqadu ku hadlo horta la sameeyo dee inuu cilmi ubaahan yahay cid walba ay garanaysaa, ilaa heer waxaynu gaarnay jaamacadaha ay ka qalin jabiyaan, heer waxaynu gaarnay ay wada shaqayno, isku mushaahar noqono, xafiis wada joogno. Laakiin baahidu ma dhamaystirin oo kuma odhan karo wax walba waan dhamaystirnay. Howlaha ugu culus ee imikan hor yaalla waxa weye caruurtii dhagoolayaashii way soo badanayaan, caruurtii indhoolka way soo badanayaan. Su-aasha ugu weyn horta alle waxa weyan caruurtan sidii ay jaamacad u geli lahayn. Jaamacad gelistuna maaha hawl yar, waa inaan helaa macalinkii macalin garab istaagon tababarno, isla mar ahaantaana waynu mushaarkiisa duldhigna. Marka ilmihii jaamacadaha imika waxaa jira kulan weyn oo insha allah aan isugu yeerino ardayda baahida indhaha kale iyo dadka baahida dhagaha kale ee noo soo qalin jabiyay saddexdii sano u dambeeyey. Tacliin hagaagsan ma helaan ama macalin ku filan kabaasatiga ilmaha cilmigiisa maadaama eer soo dhaafay maanu hayn. Laakiin imika waxaan tababaranaa dadkii wax yaqaana caadiga cilmiga intay barteen, dadka baahida indhaha kalena waxaan tababaranaa dadkii jaamacadaha geyn lahaa oo iyaga iskuulo gaar ah sameeyna dadkii baahida dhagaha kala hanay ugu yaraan 3 jaamacadood oo dalka ugu waaweyn ama 4 jaamacad ilaahdo Hargeysa, Boorama iyo Burco ayaa rama macallimintooda min laba macallin oo fasax soo xareyno dabeysana macallinkii ugu isku dayayno labadiiba sameyn karo inshaalla.
Talinta markii uu kanimaadayo labayn aqoontaas helaan dabcan qayb qaab nololeedkii kale bulshada iyadana inay waaxdooda iyo qaybtooda ka helaan bayadana ahmiyadeeda leh. In hadda noqoto la macaamilkii bulshada aanay sii loo bixin jiray, hadda noqoto inay bulshada ka mid noqdaano xaqii guurkii iyo wada noolaashihii iyada lafsirkeedana helaana waa mid meesha ku jirta. Iyada taasi sidee?
Wallahi mashaallah hawsha soo taa wadawid baan bilownay, burxaanu ka bilownay khayr laasiye wasiir dawladaha ayaanu arintaas iska kaashanay iyo dad muxsiniin oo aad u wanaagsan gabadhii horeysay halkaas arooskeeda ka dhignay wasaaradda iyo dad kale ayaa iska kaashaday runtii arintaana dad badan kala noo soo muxuu ahaa liiska roobi waan balaarayna Hargeysa imka noo qorsheysan gabli baan noo qorsheysan Boorama noo qorsheysan waxaan rabnaa hablahaasi inaan tabaxno oo hablahaasi guurkaasi uu socdo.
Kaas wuxuu ahaa Cabdishakuur Maxamed Cabdi, agaasimaha waaxda baahiyaha gaarka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland. Waxa uu warramayey wariyahayga Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Duhur wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa V O A. Naadiga IFE waa naadi dhalinyaro oo xoogga saara waxbarashada dhalinyarada, gaar ahaan akhriska iyo qoraalka. Waxa uu ka kooban yahay xarun ay dhalinyarada isku weydaarsadaan fikradahooda iyo sidoo kale maktabad cusub oo ay dadku wax ka daalacdaan ama ay ku dhex akhristaan. Xarunta naadiga IFE waxay ku taallaa magaalada Muqdisho. Haddaba guddoomiyaha naadiga IFE ayaan Maxamed Cali Beeldaajiso ayaan qadka telefoonka Muqdisho kula xiriiray. Waxaan ugu horeyn weydiiyey aas-aaska naadigan.
Fikradda in la aas-aaso naadigan IFE fikrad ka timi ahayd dhalinyaro reer Muqdisho ah, intooda badan Muqdishona wax ku bartay kuna barbaaray, arkayna caalamkan hadda jira inuu akhriska iyo qoraalka wax badan ka bedeli karo, kuna fakaray Soomaalidu inay tahay dad inta badan hadalka saameyn ku leh laakiin aana waxba qorin. Hadday noqoto in taariikhahoodii hore la baaro, Soomaalida wax badan oo qoran oo asoo helis ma jirto. Sidoo kale akhriska inuu dhalinyaradu wax ka bedeli karo adoo Muqdisho jooga, hadaa buug nin caalamka jooga qoray aa akhristo, waxaa laga yaabaa inaa fikrado badan maskaxdaada isbedesho, wax badan aad ka faa'iidi. Marka annagoo taas ka duuleyna aan xarunta aan aasaasnay.
Marka naadiga IFE muxuu ka kooban yahay? Ma qaybo kala duwan uu leeyahay mise keliya hal maktabad ayuu ku kooban yahay?
Naadiga IFE waa naadi marka hore dhiirrigeliya akhriska iyo qoraalka, sidoo kale dhalinyarada u qabta barnaamijyo ama madalo ay kusoo bandhigayaan hal abuurkooda, hadday noqoto suugaan, hadday noqoto waxyaalo kale sameeyaanba. Sidoo kale dadkii hore ee wax qoray ayagana inaan xasuus reeb aan ka reebno kale. Sidoo kale qorayaasha da'da yar ay ku dhiirada inay buwaag qoraan ayaguna inaan buwaagtooda halkaas ugu soo bandhigno. Sidoo kale dhalinyarada doodaha markay qabaan oo kale madal ay ku doodaan Muqdisho maka furnaan jirin IFE ka hor, marka inay madal ay ku doodaan helaan oo isku horfariistaan oo waxay dhalinyaradu tabanayso ay isku sheegto, intaasba waan qabanaa. Naadiga waxay leedahay xaruntaas oo hoos timaado maktabadaas oo dadweynuhu uga faa'iidaystaan si filiya buwaag badan oo ay ku keensan tahay.
Marka waxaa soo hadal qaaday inaad sameysaan madal ama gogol oo ay aragtidooda iyo fikradahooda isku weydaarsan karaan dhalinyarada. Marka IFE ma qabtay kulamo ay dhalinyarada aradooda isku weydaarsadeen hadda ka hor?
Ha, dhowr barnaamij uu qabteen. Waxaa ka mid ah barnaamij hadda ka hor shir qaran oo dhalinyarada loo qabanayaa, oo dhalinyaradu ka mucaaradeen yiraahdeen dhalinyarada Muqdisho ma ahan dhalinyaro qurbajooga qabanaysa, inaan ishorkeenay dhalinyaradii reer Muqdisho ay kuwii qurbajooga ahaa, halkaasna ay ku maxay ahayd aragti dhiibteen, isku qanciyeen. Sidoo kale waxay qabateen madalo buwaag lagu soo bandhigayay iyo madalo sidoo kale xasuus reeb ah oo dadka waaweyn oo kale taariikhaha badan usoo joogay Soomaalida, maadaama ay wax qoran haysan dad noola waxaa jira waqtiyo badan soo joogay ayaguna inaa intaan soo horfariisna dhalinyarada waxay u soo joogeen waayo aragnimadooda inay uga sheekeeyaan intaasoo madal iyo qaar kaloo badan buwaan qabanay.
Sheekada aan aada u xiiseynay ayaa ah maktabadda inta badan Muqdisho, maktabadaha aada ayay ugu yaraayeen. Marka buugaagta aad ku haysaan maktabadda maxay ka kooban tahay? Yaas idinka saaciday inaad heshaan buugaag?
Marka ugu horreysay ee aan ku fakarnay inaan maktabad aan furno, anagoo wax aan meel ku ogeyn qofna taageera ama waxaan ku dhiiranay inaan annaga iska bilowno. Horta annaga markaan iska bilowno maktabadan yar ee guryaha noo yaalay ee buugaagta aan ku kaysan jirnay, markaan intaan soo ururno aan meel iskugu keenno dadka kale iyagana maktabadaha yaryar guryahooda ku haysta iyaguna inay soo bixin karaan oo ay maktabadan iskugu keeni karaan, sida inta aana buugaagtaas haysa oga faa'iideysan karaan. Qaab noocaas aan ku bilowno. Marka hore 10 qof aan ka kooban nahay xubnaha aasaasay meesha. 10 qof mid walba buugaagta uu guryihiisa ku haysta ayuu maktabada keenay. Sidaas si lamida social media ayadana uu isticmaalo in maktabadu buugaag u baahan tahay. Dad badan oo dibadaha jooga ayadan buugaag ay noo soo dhiibeen. Buugaagta maktabada inta badan si tabarucaad ay usoo ururtay.
Marka yaa idin yimaada oo wax akhrista, ma dadka oo dhan ayay u furan tahay maktabada mise dhalinyarada oo keliya wax ku akhrista?
Qof walba oo akhriska jecla u furan tahay maktabada.
Waa gartay. Marka ma jiraan dad idin taageeray oo sida jaamacadaha oo kale ama wasaaradda waxbarashada oo kale ama hay-adaha maaragtay dhinaca waxbarashada?
Maya, ilaa hadda waxna taageero ma jiraan. Siya 10 dhalinyaro unbay ku tiirsan tahay oo gartay hadday noqoto xarunta ay ku taalo ama gurigay degan tahay ama meesha maktabad ku taalo, qarashaadka ku baxa 10 dhalinyaro oo ah 10 qof oo jaamacadaha muqdisho soo wada baxay, 30% kamid ah mushaharaadkooda way wada shaqeeyaan 10 kaba. Inay intay kasoo gooyaan ayay gartay inay qarashaadka ku baxay guriga iyo korontada iyo biyaha guriga inay ku bixiyaan.
Taasi waxay ahayd gudoomiyaha naadiga EFIA Ayaan Maxamed Cali Beeldaajiso. Waxay u warramaysay wariyahayga Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari. Haatana dhinacii heesaha, waa heestii Hilow iyo fanaanada Yurub Geyo.
Thank you.
heestaasi hilow iyo fanaanada yurubgenyo haddaynu intaa ku dhaafno. Haatanna dhinacii ciyaaraha waxaynu haya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
kulanti wacan dhegaystayaal, aan ku horeyno dalkan Maraykanka. Xiriirka kubadda cagta Maraykanka ayaa shaqadii ka eryay tababarihii xulka kubadda cagta ee qaranka Jurgen Klinsmann, macalinkan 22 sano jirka ah oo ka mid ahaa xidigihii Jarmalka ee ku guuleystay koobkii adduunka ee sanadkii 1990-kii ayaa laylinaya xulka Maraykanka tan iyo sanadii 2011-kii. Guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Maraykanka Sunil Gulati ayaa sheegay inay haystaan weli ciyaartooy u suuragelin karta inay u soo baxaan koobka adduunka ee sanadka 2018-ka ee lagu qaban doono dalka Ruushka. Shaqa ka ceyrinta tababare Klinsmann ayaa timid ka gadaal markii xulka Maraykanka ee guuldarrooyin culus ay kala soo gudboonaadeen ciyaarihii ugu dambeeyey ee ay ciyaareen isreebreebka koobka adduunka, waxaa ka badiyey dalalka Mexico iyo Costa Rica. dhinaca Yurub haddii aan eegno, waxaa caawa dib u bilaaban doona ciyaaraha koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League kadib maalmo uu hakad ugu jiray ciyaaraha caalamiga ah ee xulalka adduunka awadood. laacibka kooxda Real Madrid Cristiano Ronaldo ayaa noqon doona ciyaaryahankii ugu horreeyey oo abid 100 gool ka dhaliya koobka horyaalada Yurub haddii uu caawa kulanka ay Real Madrid la ciyaari doonto kooxdiisii hore ee Sporting Lisbon uu gool ka dhaliyo. Ronaldo ayaa hadda leh 99 gool uu ka dhaliyay tartankan. Real Madrid ayaa u baahnaan doonta 1 dhibic oo keliya si ay ugu gudubto wareegga 16-ka. Kulanka ayaa caawa la dheeli doonta Sporting oo ka tirsan gruubka F. waxaa u safan doona Real Sergio Ramos iyo Karim Benzema oo kasoo bogsaday dhaawacyo ay qabeen. dhinaca kooxda Leicester City ee dalka Ingiriiska oo markii ugu horreysay ee taariikhdeeda sanadkan ka qaybgalaysa koobka horyaalada Yurub ayaa ina u baahnaan doonta 1 dhibic oo keliya si ay ugu gudubto wareegga xiga ee 16-ka. tababaraha kooxdan Claudio Ranieri ayaa rajo ka qaba inay taariikh cusub u sameeyaan tartankan marka ay caawa Foodistran kooxda Club Brugge ee dalka Belgiumka. kooxda Leicester ee dalka England ayaa hadda waxa ay hoggaaminaysaa gruubka G kadib markii ay soo badistay 3 kulan iyo 1 mar oo ay barbardhac gashay. ciyaaraha kale ee caawa dhici doona kooxaha waxay isku arki doonaan sidaan. Monaco ayaa gurigeeda ku martigelin doonta kooxda Tottenham ee dalka Ingiriiska. CSKA Moscow ee dalka Ruushka waxay wajihi doontaa kooxda Bayern Leverkusen ee dalka Jarmalka. Borussia Dortmund ayaa la ballansan kooxda Legia Warsaw. FC Porto ayaa la ciyaari doonta kooxda FC Copenhagen. Dinamo Zagreb waxa ay qaabilaysaa Lyon, halka Sevilla iyo Juventus ay fowdi isdiri doonaan. dhegeystayaal, xubintii ciyaaraha ee barnaamijkeennana intaa ha inoo joogo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Nuur Bukhaari oo ciyaaraha inala socodsiinayana. haddii aanu dib ugu noqonno dhinacii heesaha, waa heesta Dalya Dunyo, waxaa qaadaya fanaanka Dulf. taasi Dalya Dunyo iyo fanaanka Dulf waxay u dambeeyeen barnaamijkayga duhurnimo. inta hadii laydhaahdo afarta maanta aynu dib u kulmi doono, waa anigoo ah Maxamed Cabdi, Nuur Xasan, Nuur Bukhaari iyo Jamie Fari oo dhinaca farsamada noo joogay. intaanu dib u kulmi doono sida iyo duhur wanaagsan.